Argulluan, Oiartzun irratia. Gaur hasita eta bihanditz domiko bizirik egitasmoak deituta jardunaldiak ingo dituzte Oiartzunen. Zain dezagun Aiako Harria Parke Naturala lelopian antolatu dituzte jarduerak eta zenbait hitzaldi antolatu dituzte gaian inguruan sakontzeko. Itzorduen berri eta xetasunen berri emateko gurean dugu Kepa Olaiz. Egunon, Kepa.
Kaixo, egunon, bai.
Zemoz geha?
Ondo, ondo. Egunonakin eta eguzkitzu.
Bai, ez da gutxi azkeneko aldia.
Animatzeko osona.
Hoi da. Esan bezala gaur hasiko zarazte hainbat itzordu antolatuak dizute, bihanditz domiko bizirik egitasmotikan, bada denbora bat, herri ekimen hau abiatu zenutela, Repsoleko Oiartzungo ingurutako menditan eraiki nahi duen makroproiektuan aurkaiteko, zakit bada on eguneraketaik, barkatu, nola dago auzia gaur egun?
Bueno, ez dago berri handirik, bakarri gu jarraitzen dugu gai honekin, jendea itzalien bitartez informatzen, horren berri ematen, eta bueno, lau itzalien ditugu, bi horeretan, beste Iturrioz eta Karrika eta Elizalden ere egin ditugu itzaldiak, orduan aurreneko fasea izan du da, batez ere nola inorrek ez duen horren berririk ematen, berriro ere guri tokatzen zaigu, ez, gizarte eragileai informatzea, berri ematea, eta zer proiektu ditugun gure lurralde inguru honetan, ez, eta parke naturalean batez ere. Ez, orduan, iruditzen da oso importantea dela informatzea, eta horren baitan, jendean mugiaraztea, pensatzen dugulako, izugarrizko eragina dula parke naturalean, Aiako Harriko parke natur horretan, eta guretzak hori altxor bada, bai guretzat, eta bai errenderi, Irun, Oiartzun, udal lurra ditugu hor denok, eta orduan zer esana handia dakagu. Eragina dutelako naiz, eta gure lurraldean ez jarri, bi proiektu daude, Nafarroko lurraldean, bat Lesakakoan, eta bestea Goizota Arano, ez, orduan. Baina, hoiek bi proiektu erreka eta domikoko proiektuak, parke naturalea, perimetro guztian josten diote, ez? Orduan, eragina du hegaztiak ez dutelako gure mugak errespetatzen, ez? Bere bizimodu egiten dute, eta ibiltzen dira Nafarrotikan Gipuzkora, eta bar, ez? Orduan, eta gaina, esan duten bezala, altxorra da, parke naturala, guk bultzatuta egin zen hori, herri desberdinak bultzatuta, zergatik balore natural berezia dituelako, eta hori importantea dela, pues, biodibertsitate esaten dugunean, gure Amazona txikiak haue dira, parke naturalak, Natura 2000 zonaldeak, eta barrez, orduan hori babestu berdugu, bai horrelako mako proiektuetatik, eta bai beste iozin proiektuetatik, ez daukanik zer ikusiek parke naturalan bizitzarekin eta hori babesteko helburuarekin, ez?
Informazio edapen hau bazuazte denboratxo bat itean, ezakit, hilabete batzuk, urte eta piko pasaden honetan, jendiangatik zer reakzio jaso zute, pentsatzen dut ez jakintasun asko zegola gaian inguruan, ze nola erantzun du, nola bait bertala zuen gana urbildu den jendiak?
Bueno, nik uste dut ondo, ez? Bai Oiartzungo kasuan eta bai horretako kasuan, esateatereko horretan bi itzaldi egin dituen, eta bat Urdaburu mendi zale elkarteakin. Zergatik, behak mendia oso ondo izautzen dute, eta Aiako Harriko inguru hauek ere, bai ez, orduan ikusten gunoen importantea zela, eta horre 40 persona bat juntatu ginean, Karrikan eta Iturritzen ere berdin, eta gurekin batera dabil baita ere, Oiartzungo Girizi mendi elkartea, hauek ere, paisaia, bai bideak, bai inguru ondo izautzen dute, eta zer ikusi eta zer esan handia da katelako, orduan. Importantea iruditzen zego, behar bada igual patxal udala bera, Oiartzungo udala bera, eta errenderikoa zer esanik ez. Ez dute orain arte ezer publiko esan, bere argudioa da, ezer ofizialik ez zaiotela bidali inondikan, baina, bueno, gu jondo gara udalakin, eta gure berri badakite, guk ere dokumentazio batzuek bueltatu diogu oiartzen udalari, goizuteko udala berak emandakoak, non proiektuak bastante garbi kokatua dauden, ez koordenaltan, bai goitensioko kablean ondik nora di joan, eta esan berdugu bi proiektu horiek oiartzungo arkale estaziora datozela, han sortutako energia, ba, hemen banatzen hasteko, ez? Orduan, ba, eragina dauka dudari gabe bai parkean, eta baita ere goitensioko montaje guzionek gure baiaran, goitensioko gaur egun, amabi irtera, sarrera ditugu goiten zioakoak, eta hauek izango ditugu beste bi gehiago, ez? Ba, arma sarea handi bat daukagu eta handitzen ari da.
Sentsibilizazio kanpaina honen bueltan, gaur, lehenengo itzordua izango zute berrirore, bueno, aurtengua alegia, seiterditan, areto nagusian, udaletxeko areto nagusian, Bihanditz Domiko, Pasaia Megalitikoa, Manu Zeberio eta Jesus Tapiakin, Arantzadiko arkeologoak dira behaiek, ze azalduko dute bertan, kepa?
Bueno, tituluak esaten duen bezala, Bihanditz Domiko pasaia megalitikoa, horra aztarna pila bat ditugu, esateteko Domikoko proiektuan azaltzen dira, enpresa berak egin duen informetan, hogeita bostetik gorako pues mala sea ditugula
aztarnak
eta batzuek zuzenean jotzen dutenak eta bestea metro gutxietara. Ordun hauek azalduko digu ze arkeologi mota ditugun eta ze garrantzia daukaten, zergatik hori babesgune bat izaten dute, ez? Punto batean daude, baina beste 1 metro inguruan babestua daude eta ezin dira lurra mugitu, ez pistarik egin eta ez inongo obrarik egin, ez? Bestela gure historia bukatzen ari gera eta hortikan asko jaso du eta jasotzen ari gera, beraz importante iruditzen zaigu lehen esan dugun bezala, parke natural hor da ditugu, horren barruan ditugu megalitiko garaiko aztarna potenteak, ez? Eta hori ba bestea importantea da. Importantea oso.
Hoi aztertuko da beraz gaurko hitzaldian esan bezala eta ostiralean 22an 6:00etan baita ere udaletxeko arrendu nagusian energia berriztagarriak edatzeko eredua Raul Serbert geomorfologoak emango du, masterra lurraldeko antolaketan dakana, ingurumenean, ez da gaina lehenengo aldia Raul Serbertekin elkarlanean zabiltzatela, zertik da interesgarria bere ekarpena?
Bueno, berak alor asko ikutzen ditu, energiatik hasi, petroleon eta fosilan histori guzia, eta honen beraka da, enpresen interes espekulatiboak, inguruan baloreak, baita ere, eta esan behar dugu, grabea dugula, ez da inongo plangintzarik onartua, euskal komunitate autonomoan, non PST-ak, ez, plan sektorialak energia berriztagarria orain digan onartua gabe dago, eta bandela gutxi EH Bilduko alkate eta zinegotziak salaketa hori egin zuen. Nola ez liteke izan orain dikan plan bat, ez, eta bera esaten zuen, ez dago borondate politikorik, bestela ez dago beste esplikaziorik, ez. Tordun enpresak ari dira plan horren ezean, ba, antolatzen berak nahi duten bezala, eta ni nahi dut hemen, eta ni nahi dut beste mendian, tabar, ez, hori lotxagarria dela iruditzen zaigu.
Bueno, itzordu hauez gain, beste itzordu batzuk pare bat badia, 2023an Gasteizen ingo den makroproiektuaren aurka manifestaziora juteko deia luzatu zute, euskaren bazu xetu gonbidapen hau?
Bai, bueno, hor gaude baita ere Bihanditz Domiko bizirik, eta talde eta plataforma pila bat, Arabatik, Bizkaitik, Gipuzkoatik, Nafarroatik ere ez, da orduan pixkat, hor juntatzen gera, makroproieto hauek bideratzen nahi diran, herrietan sortu diran plataformaan bitartez, bueno, pues, iritzi badaukagu, hau da, horrelako makroproietoak ez dute herrian interesak edo beharretara ez dira egokitzen, eta beraz, irutzen zaigu, ez dira onargarriak, eta gainera esan behar da, ez badago planik, ez dago ere parte hartzearik, ez dago deliberazioko prozeso edo fase bat. Hauek esaten dute hemen nahi dugu jarri, horrelako potentzia, eta guk horrekin egingo dugu nahi duguna, ez? Orduan, askotan esan hori da, ez? Ba, herria parte hartu behar dula, bertati bertara, bertan sortu eta bertan konsumitu, eta iruditzen zaigu, ba, enpresa handiak eta makroproiektu hauek horretan ez dialai. Beraz, ba, esperantza gutxi ematen digute horietan parte hartzea, ez dela inongo adibidearik. Parte hartu dugunik eta deliberazio horietan gizarte eragileak egon geanik, ez da ere udaletxeak, bertako udaletxeak, alkateak, ez dago adibidearik. Orduan, batzuek nahi dute horrelako zerbait ereki, baina ikusten dugu gugumintzat, hori nozoa agera, baina ez dago, inongo adibidea esaten, bueno, hau da modelo egokia, hemen parte hartze bat izan du da, ez da bai datu da, bertako herriak aprobetxamentu bat izango dute horretaz, bertan gelditzen da energia, bizik hauek ari dira espekulatzen, energia sortzen, eta gero salduko digute Europa guztian, eta haupa ez, gure interesak.
Ontarako, mobilizazionterako autobusak edo antolatu dizute edo beste gabe?
Bai, asmoa zen Oiartzundikan hasi eta horretan bildu eta Donostin eta Andoainen bildu eta manifa horretara joatea, ez? Esan dugun bezala, larumoa eta honetan, 23an. Eta asuntoi da, ez dakit jendea kostatzen daio, zita asko ditugu ere, gizartea dabil oso movimento askotan, eta tinglao askotan, arazo askotan, eta, bueno, animetu jendeari apuntatzeko, oandi garaiz daude, eta
apuntatzeko pues, nahi joan barute?
Bai, Oiartzunen Garmendi txokolate egian, eta bestela Errenderin, Arkaitza tabernan, eta
osongi. Bueno, gonbidapen hori botia larun bateako eta igandeako baitare beste irteratxo bat ingo zute, Hegaztien beak eta izeneko irtera parte hartzeko bertan ebai gonbita luzatu zute Bihanditz Domiko Bizirik plataformatik, kepa?
Bai, lehen esan dugun bezala, Altxorra da parke naturala, eta orduan esan genuen, bueno, zergatik ez dugu egiten, mendi irtera bat, hortan dakin esperto batekin, eta ikusten ditugu egun horretan, bai be Hegaztien kantuetatik, edo ikusten dugulako, ba esplikazio batzuek eman, ze Hegazti mota ditugun, nondi nora dabiltzan, ze babes legala duten Hegaztien horiek, esan behar da, ba Aritxuliko inguru hori, ez? Domikoko parke eolikoa proiektatu zen duten toki hori, ba, Europako Hegaztien pasabide garrantzitsuenetako badela. Pirineotik izin dute pasa, orduan pasatzen dira, edo Katalunia aiekatikan, edo hemen Bidaso aiekatikan, ez? Orduan, justo, topatuko dute, proiektu hau aurrera atetzen bada, ba, parke eoliko horrekin, 200 metroko eolikoa dira, ez? Imaginatu ezagun, jarri nahi dutela, imaginatu dezagun, ez? Proiektatzen den proiektua da errengan jartzea, errenga ditu 750 metro, horrei jarri jozu 200 metroko altuera eoliko bat, eta 700 metro ditu. Hau da, aieko harria, baino, altura gehiago hartuko luke eoliko horiek. Eta ikusiko lirateke, ba, Donostitik hasi begiratzen, eta ikusko genduke, hortxe erdi-erdian, Oiartzungo bailaran, puntan, ez? Iruditzen zaigu...
Astakei bat.
Ez, guzti dute, paisaia ire, bere garrantzia eta importantzia duela, zaten gu, mendi tartian jaioak izan gera, bizigea, eta horrek ematen du, ba, kulturalki ere, torregatik ditugu mendizale asko, mendira asko ateratzen gera, eta ez gera ateratzen kasualitatez. Ez? Mendia ateratzea da, ondo pasatzea, bizitzea, ez? O itsasoari begira bezala, eta hor jartzen baizute eolikoak edo horma bat, ba horrek ez du balio personak ba lasai, bere lasaitasuna bilatzeko eta disfrutatzeko eta bar. Horre du balore importantea. Ekonomikoki ez dakiz ze balore izango duen, baina nik esaten du, esateko joten zera Donostia eta jendea dago Kontxatikan begira, ze begiratzen dute.
Ez? Bai, bai, hala da.
Betiko kontxa da, ez? Betiko itsasoa dago, baina badu zerbait, ez? Ematen diguna pertsona bezala. Eta mendiak ere guri zer esanik ez, orduan, horiek dute balore kultural eta gure izateko era ere ja formatu diguna, ez? Nik uste dut importantea dela hori. Eta irtera honekin, ba, baditugun egaztien eta bere bizimuduen jakiteko aukera eta balorean jartzeko zer dugun Aieko Herriko Parke Naturalean, ez? Orduan, konbidapena jendeari, baina anuntziatu dago ualdi ona ditugula azte bukaera honetan, torrun gaztian ere bai, eta orduan izango da paseo txiki bat, eta dagona erakusten joango gera, ba, horretaz, jakinduria dun persona batekin, ez?
Igandeako gonbidapena beraz, pasaiak eta kontzientzeki, bueno, ba, disfrutatzeko aukera izango dugu, Biandizomiko bizirik egitea asmokin, eta urrengo astiai begira beste bi itzordu dituzute antolatuak, ilan 27an 6:30 baitare ondare naturala eta biodibertsitatea izango dituzute ardatz egoitzal korta mirandakin, Arantzadiko Zientzia Elkarteko Herpetologia Sailekoekin, eta bizkat zertan sakonduko du egoitzek.
Bueno, honek egiten du hor bizidian anfibio edo ez ura eta lurran mugo horretan bizi dianak, ba, sugeak, suangileak, tortugak, sugeak, esan duten bezala, zapoak, igelak, eta bar, ez, pixkatoi horretaz, zientzia, Arantzadi Zientzia Elkartekoa, eta sektore horretan lana egiten duna, eta orduan ere, berak aterako ditu hor dauden baloreak, animali horiek zemotatokoa ditugu, nola dagoen babestua, eta horren historia kontatzen izango da, orduan iruditzen zego importantea. Eta bestetik, bainaki Bartzena da unibertsitateko irakaslea, ekologista martxakoa, eta bueno, mundu horretan dabil urte askotan, eta esango du, karo, gu galdetzen digute, zuek energia berriztagarrien alde zaudete, bai, bai, ez? Nik uste dut persona raro batzuk ezik, gehiengo batek onartua da, eta mundu ekologistatik gaina beti atxugera energia nuklearren kontra, lemoizen kontra, eta energia berriztagarrien alde, ez? Bakarra gertatzen da, lehen esan dugun esperientzi txarra haue ditugula, hau da, mako proiektu hauek ez dira diskutitzen, baizik inposatu egiten dira, eta orduan ikusi berda, energia berriztagarriak nola jartzen diran, non jartzen diran, ze partizipazioakin, ze interesakin, eta horren baitan erabaki barko gentuke. Orduan, hori hartzen ere berdin, ezin dugu nartu, naiz energia berriztagarria izan, eta oso ona da, baina kokapen horretan, ezin da onartu, parke naturala dugula, eta esan dugun altxorra bat dugulako hor, eta gure paisaia ere izorratzen dulako, beraz, galdera hoiei erantzungo du, ez?
Hogeita betzian izango da.
Adibidea bat ditugu, ez? Ba, Azpeitiko proiektua bertan bera utzi zuen Gipuzkoako Diputazioko informe teknikoa oso potentia izan duzialako, ez? Hau da, kasu horretan zeakin, Hegazti eta murzielago ateratzen.
Xauxarrak.
Xauxarran baloratu zutelako zer perkusio potentea daukan, ez? Xauxarrak parke naturalan ditugu, barra-barra. Bai larun dikan, artikutzaino, eta hortikan leizaran korredore ekologik guzti horretan. Orduan, baloreik ikusi berdia, eta erabaki, ba, proiektu honek, ba, daukan, enkajerik, dauden kokapenean planteatuta, ez? Ta, guri iruditzen zaigu, ba, ez dula, eta honek pentsatzen dut, ba, arrazoiek emango ditula, bai biodibertsitateen aldetikan, bai ingurumenean balorean gatikan, edo igual zaten dugu ados dagola parkeakin. Pentsatzen dut ez ez.
Oi, esan bezala torren astian 29an izango da, Iñaki Bartzenekin, EHUko irakaslea den horrekin. Eta pixkat itzordu hauek amaituta, zein izango da Biandiz Domingo Biziriken taldian urrengo pausua?
Bueno, ari gira pentsatzen, hor, ez dakit, udalari idatzen batekin, edo mozio batekin, erabakitzeko dago, ez? Baina baitaren nahi dugu, karo, gizarte eragilea, gera, horren parte gera, gizarten parte, gizartea nahi dugu moitu, baina baitaren nahi dugu moitu instituzioak. Eta nik uste dut, ordua dela, berandu baino lehenago, ba, astea iritziak ematen, posizionatzen, eske gero zailak egiten da, ez? Hor Hernaniko udalak egin ditu alegazioak ikatz proiektua, Aranon ere hor inguru hortan dagona, eta korrika eta presaka ibili dira, ba, alegazioak egiten. Eta aurreko bi urtetan, isilik egon dira, ez? Orduan, hori importantea ikusten dugu, ba, eragile eta instituzioa batera aldugun horrien mintza batera jokatu alizateko. Bestela, demora janeiten gaitu eta hilabeteko plazuen alegazioak egitea. Ba, 200 edo 200 folio koinformoa bateri edo dakagu kriston dirutza, edo bestela oso zaila da egiten. Ez? Lan hau, orduan.
Ba, kepa batzakit bukatzeko zehose gehiago aipatu nahi zuen, nik uste dut nahiko argiketu dela, baitare itzorduak, zuri aitza, nahi bali mazu bukatu zerbaitekin.
Bai, bueno, bakarrik izan, aste honetan konklusio bezala, bi itzaldi hoie ditugula, lau itzaldi ditugu, baina hiru itzaldietan Arantzadiko partaidea ditugu, eta Arantzadi, nik uste dut kolektibo eta talde potentea dela, ez? Askotan demostratu duna, esaten duna egia dela, eta beste aldetik, ba, urrun gaztean beste bi itzaldi izango ditugula, pixkatindu jendea ere gehiegi ez izutzeko, orduan, ez, dosis txikietan, aste honetan bi, eta horren gaztean bi. Eta animatu etortzea, jakitea zer dugun esku artean, eta mugitzea. Nik uste dut, Oiartzun ere, joan dikan pixkat, zaila egiten zaigula, auzo guzietara, baserri guzietara, aletzea, baina, bueno, eta iztari kasu honetan ere, dei bat egingo nioke. Lehen esan dut, hegaztien pasabide importantea dela, Europa iparraldetik datozen hegaztiak horti pasatzen dira, Aritzule inguru hortatik, eta ikusi besterik ez dago, postuak non daude, iza postuak hortxe gehien bat, ez? Bai Lesakako jendeak eta bai Gipuzkoarrak ere, orduan postu horiek ere, karo, hegaztia ikusten bai, uste 200 metroko eolikoak, ba, pasako dira, beste 200 metro goratik, edo saitzetatik, ez? Orduan eragina izango dute baitare gazte aktibide horrek, ez? Tala, bueno, kasu honetan igual ados gaude eta alkarrekin lan egiteko prest.
Bueno, ba, orduan gonbidapen honekin zuzenean edo zeharkan ikuste dut denai eragin posible digun Mako proiektu honen aurkako, bueno, Biandiz Domingo Biziriken itzordu hauetarako deia luzatu digu Kepak, eta bueno, esan bezala guk gogoraziko jugu gaur zute lehenengoa, eta honekin agurtu bezala jugu Kepa, mi esker
bakarrik detalle bat bi aste hontako bi itzali horiek izango dira udaletxeko plenoaretoan, baina urrengo asterako beste bi itzali izango ditugu Arizmendi jardinean, ualdi hona egiten badugu, bestela bere lokalean, bere gela.
Basitasun honekin agurtuko zaitugu esan bezala, Kepa Olaiz, mi esker, Oiartzun irratira beste behin gerturatzeagatik, jarraitu borrokan da eskerrik asko, intentutela nagatik.
Mil esker zuei eta segi aurrera.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.